Gepliyar Azadlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň peşinde güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşydyaryn. Arap yurtlarının dördüsü Katar bilen diplomatik katnaşıklarını kesti ve onu İslamçı toporları oldamak taipladı. Şeride İran bilen yakın katnaşığını yadgardı. Saudi Arabistan'ı, Müsür, Bahreyn ve Birleşen Arap Emirlikleri Katar bilen diplomatik katnaşıklarını bes edip ekli katnaşıklarını yatırıyanlığını 5. yunda bilelikte ilan ettiler. Bu edim Gaza Bay ve 2022 yılda Futbol Oyuncu Halkarı Federasyası FIFA'nın Dünya Kubuğu uğrundaki yarışını geçirecek şeride Birleşen Ştatların ulu harbi bazasını saklayan yurdun üzmölüge düşmögüne getirir. Parsaylığının devletleri Katara, İran bilen musulman doğunları yali ıslamçı hareketleri bilen yakın gatnaşık saklayan yurt hükmünde seyrediyarlar. Olar ıslamçı toporların regionun hopsulluğunu hatar astında koyanlığına ediyarlar. Saudi Arabistan'ı Katar bilen guri yer serhedini yapıp onu Arap yarım adasından kes çektiğine etti. Britaniýanyň polisiýasy Londonyň merkezinde bolan we 7 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümi derinmek boýunça çäreleriň dowamında täze reýdleri geçirenligini we sany takyk agdalmadyk adamlary tutsak edenligini habar berdi. Ençeme adam tutsak edildi diýip polisiýa Londonda 5-nji ýunda irki sagatlarda geçirilen reýdleriň ýa-ni ma'lum etdi. Londonyň polisiýasynyň müdiri Kressi Dedik polisiýanyň ölüm öçberde suwut materiallaryny toplanlygyny BBC telewizionyna aýtdy. Hücumçilerin 3-nji ýunda London köprüsünde ýük ulagyny adamlaryň üstüne sürmegi zerarly. Onlar çadam yaralandy, olardan 21 adam agyr ýagdaýda hücumçiler polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Islam döwlet atly ekstremist topary hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. 4-nji ýunda polisiýa geçiren reýdlerinde 11 adamy tutsak edenligini habar berdi. Kırgızstan'ın Atamekan Opozisyon Partiyasının lideri Ömürbek Tekebayev korrupsiýa bilen bagly aýyplamalaryň esasında suda çekildi. Bişkekiň 1-nji maý etrafynyň sudy Tekebayevyň we adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligiň öňki ýolbaşçysy Duýşan Kulhatonowyň işine 5-nji iýunda seredip başlady. Olaryň ikisi-de 2010-njy ýylda Tekebayevyň premier-ministr bolan döwründe orsetli biznesmenden 1 million dollar möçberde para almak aýyplamasynyň esasında sud edilýärler. Tekebayev we Onuf özlerine yönkörleyen ayıplamaların kalptığını ve siyasi matlaplıdığını ediyarlar. Atamekan Partiyası öz liderine karşı suut işini kozgamak arkalı Kırgızstan'ın hükümetinin şölen Oktyabr ayında geçirilecek prezidentlik saylovlarının önünde başka pikirliliği çeklendirmek ve Tekebayev'in prezidentliğe dalış etmegine petkel vermek isleyenliğine ediyarlar. 58 yaşlı Tekebayev fevral ayında tutsak edildi. 5. Mart'ta Atamekan Partiyası onu prezidentlik saylovları için dalış her hükmünde ağlan netti. Azerbaycanly jurnalist Nejat Amiraslanowyň aklawçysy öz müşterisiniň tutsakhanada gynamalara sezewar edilenligine we onuň ähli diýişiniň zor bilen sogurlanlygyna ynanýanlygyny aýtdy. Gazak etrawyndan gararsyz jurnalist Amiraslanow 22-nji maýda tutsak edildi we polisiýa garşylyk görkezmekde aýplanyp suw tarapyndan 30 günlük türme tutsaklygyna hökm edildi. 3-nji iýunda jurnalistiň suwdyň kararyndan şikaýaty dinlendi. Emaul şikaýat etmegiň ýerine günäligini aýtdy. Onun aklıçatı Elçin Sadikov dinlenşin izyan eden çıkışında Amiraslanov suudun zayında göründü onun ağzında diş kalmanlığını ama bir gün ön onun ekli dişlerinin yerinde olup müşterisinin niyasa görünmenliğini belledi. Biz ondan dişlerine neyme oldu deyip soranımızda ol yöne kaçtı deyip cevap verdi deyip Sadikov aytti. Aklıçı bu yağdı desine derine mağa çağırıyar. Düğü New York derleşen jurnalistleri koruyucu komitet 24. mayda Azerbaycan'ın hakimiyetine çağırış edip Amiraslanowyň şikayetini ret etmezligi ündäpdi we tanqidçi jurnalistleri gysmagy we tutsak etmegi bes etmegi çağırypdy. 2003-nji ýylda ýoğulan kakasynyň ýerine döwlet başyna geçip 10 million ilatly ýurdy dolandyryp gelýän Ilham Aliyew tanqidi pikirlere çydamsyzlyk görkezýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasyna girýän döwletleriň baş tutanlarynyň 8-nji we 9-njy ýunda Astanada geçiriljek sammitine hormatly mehman hökmünde gatnaşar diýip Trend agentligi xabar berýär. Maglumata görä sammitde gatnaşmagynyň çäginde Gurbanguly Berdimuhammedow iki taraplyň duşuklaryň bir näçesini geçirer. Türkmenistanyň prezidenti bu guramanyň sammitine 2016-njy ýylyň iýun aýynda hem gatnaşypdy. Daşkentde geçirilen sammitden çykyşynda Berdimuhammedow Türkmenistanyň gurama gyzyklanma bildirýänligini ma'lum edipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.